barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban, xiriirka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meelka soo joogtaan. Waa arbaco, Novembarna waa 22 sanadka 2017. idaacadda duhurnimada ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caasha Ibraahim Aadam.
Qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah xaaladda dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo sida ay u helaan fursadaha shaqo.
Nin 15 jir ah oo fiicisa oo de maanta miis ama wax ka shaqeysanaya ama waxyaabo maaragtay oo de qatara oo lacag ku soo gasho asagana wuu ka faanayaa waxaas oo dhan oo wax isleeyaa wax maaragtay 30 shilin iga soo galiso waxa shaqo ma ahaano ka faan inta badan maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed faanka iyo islaweynida intaas shaqada maaragtay waxa u keysata dhaawac.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dhalinyarada magaalada Boosaaso oo olole nadaafadeed ka sameeyey xeebta badda magaaladaasi.
Kaalmihii heesaha ayaan iyagana ka marnaan doonin barnaamijka heesaha aanu idin haynana waxaa ka mid ah
benti ciyaaraha ayaa digaysan doontaan sidoo kale ku soo dhawaadaysa marka hore warkii dunida.
Warbaahinta dawladda ee dalka Zimbabwe ayaa sheegaysa in Emmerson Mnangagwa loo dhaarin doono madaxweynaha cusub ee dalka maalinta Jimcaha ah, isagoo xilka kala wareegaya hogaamiyaha muddada dheer talada dalkaasi haya ee Robert Mugabe. Ku dhawaaqista hadalkan ee Arbacadan ayaa timid markii Mnangagwa uu ku laabtay dalka Zimbabwe. Madaxweyne ku-xigeenka hore ayaa si cara leh uga cararay dalka 6-dii bisha Noveembar kadib markii uu Mugabe xilka ka ceriyey. Hoonka gawaarida ah ayaa isqabsaday iyadoo ay dadkana farxad darteed la ciyaarayeen iyaga oo wareegaya waddooyinka caasimada dalkaasi ee Harare si ay ugu dabaal degaan warka ku saabsan in Mugabe tegay, taas oo uu ku dhawaaqay maalintii Talaadada ee shalay.
Ra-iisul wasaaraha Lebanon Saad al-Xariri ayaa waxa uu sheegay Arbacada maanta inuu dib u dhigayo isxasiladiisii kadib markii uu madaxweyne Michel Aoun uu sidaasi ka dalbaday. Isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Beirut kadib isoo bax maalinta xurriyadda dalka Lebanon, ayuu Xariri waxa uu ku micneeyey dib u dhigistiisa isxasiladaasi inay ka micno tahay si waqti loo siiyo wadahadallo ay wada yeeshaan isaga iyo madaxweynaha waddankaasi Lebanon. Is-xasiladiisa waxa ay sababtay in qalalaase siyaasadeed dhexda u gala dalkaasi kadib markii uu bishan horaanteedii waddanka Sacuudiga isagoo jooga TV-ga dalkaasi uu kaga dhawaaqay in uu iska xasilay xafiiskiisa islamar ahaantaasi naftiisa uga baqanayo Xisbullah iyo Iiraan. Marka wixii ka dambeeyey waxaa jiray warar isla dhexmaraya oo ku aadanaa in Xariri lagu xabisay dalka Sacuudiga. Madaxweyne Michel Aoun ayaa sheegay inuusan aqbalayn istiqaalada Xariri ilaa iyo marka uu hadlo oo ay si toos ah u wada fadhiistaan. Xiriiri ayaa markii uu booqday dalka ayaa waxa uu hore u booqday dalalka Faransiiska iyo Masar ka hor intuusan waddanka Lebanon Talaadadii fiidkeedii dib uusan ugu soo laabanin.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Muddooyinkii u dambeeyey xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ku noolaa boqolaal Soomaali ah oo halkaasi u cararay kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, iyagoo qaarkoodna ay kaba furteen ganacsiyo kala duwan. Waxaana halkaasi sidoo kale ku nool dhalinyaro tiro badan oo kuwaasoo fursadaha shaqana aan helin. Wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda dhalinyaradaasi, gaar ahaan shaqa la'aanta.
heerka walaaca shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Isli ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad u sii kordhayay, waxaana arintaasi loo aaneynayaa fursadaha shaqo oo aad u yar iyo tirada dhalinyarada oo marba marka ka sii dambeysa sii kordhaysa. Inta badan xaafadda Isli ayaa la sheegayaa inaysan gabi ahaanba ka jirin fursadaha dhanka shaqooyinka ee lagu caawiyo dhalinyarada, iyadoo arrintaasi loo sababeynayo dhalinyarada ku nool xaafadda Isli ee magaalada Nairobi oo aanan haysanin sharciga waddankani Kenya, iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee xaafadda Isli oo lagu eedeynayo mashaqaystanimo. Maxamed Xasan Maxamed oo ah aasaasaha xarunta dhaqanka oo jaamac ee xaafadda Isli ayaa barnaamijkan u sharaxaya waxyaabaha sababay caqabadaha dhanka shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaalida ku haysata xaafadda Isli.
Hadda markii magaalada la joogo arrintii meesha ma jirto, ilmihii guriga uu joogaa gabadhiyo wiilba, gurigii qof shaqaalaa baa ka shaqeeya, isagii weligii waxba looma dirsanayo, saasuu ku weynaanaya. Marka isdiin inuu wax qaban kara ma garanayo. Marka waxaa habdhaqanka ingiriiska marka xoogay hooyinkii aabaha waxaa fiican ilmuhu intay guriga joogaan u dira shaqooyin si ay u caawiso berrito, sida matalan ilmuhu inuu dharkiisa dhaqdo, dharkiisa iskuulka kala samaysto, gogashiisa nadiifsado, waxyaabahaasi waa waxyaabaha aasaaska ah ee ilmaha bari kara inuu noqdo qof u diyaara shaqo. Marka dhalinyaradu su-aasha baadan soo noqdo ahayd dhalinyaru shaqalaanta ay ka cabanayaan tan hadda Isli oo kale markaan joogno fursado badan oo shaqo way jireen, laakiin dhalinyaradu shaqada ay rabaan waa noocee, shaqalaanta ka cabanayaanse waa noocee, waa taasaa u baahan raadin. Maalan qofku Isli markuu joogo ganacsi buu samayn karaa, dukaan intuu alaab ka qaado ayuu gadi karaa, miis yar buu samaysan karaa, khudaar buu iibin karaa, maqaaxi buu ka shaqayn karaa, yacni wax badan buu samayn karaa. Laakiin dhalinyaradu waxaa noocaas uma yaqaanaan shaqo, laakiin waa shaqo oo dakhli baa kaasoo gelaya oo noloshaadiba wax ka qaybinaysa. Marka yacni meelaha waxaa fiican markaa in laisweydiiyo dhalinyaradu ma shaqa ma isleweyni shaqa oo ay shaqooyin nooca aysan rabin oo nooc ay rabaan ayaa ku jirta, taasi horta salkeedu lagu hala gelaysaa.
Dhibaatada dhanka shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaalida ku haysata xaafadda Isli ayaa dhalinyaro badan ku keenay dhibaatooyin ay ka mid yihiin in waxbarashadii ay joojiyaan, inay tahriibaan, iyo dhibaatooyin kale. Cabdiqaadir Xuseen Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool xaafadda Isli.
Dhalinyarada carqabadaha iyo dhibaatooyinka ay ku yeelanayso shaqo la'aanta horta aad bay u baahi badan tahay. Qofku shaqo la'aan markuu noqdo waxay ka dhigan tahay inuu noloshiisa hore uusan socon karayn, maadaama qofka shaqadu dhaqaaluhu uu ka helo ama waxyaabay ugu soo dhaco unbuu noloshiisa ku dabaraa. Inta haddii halkaa ka baxdana waxay noqonaysaa qofku inuu wax walba ku dhiirado si uu noloshiisa usa socoto, hadday noqoto tuugnimo, hadday noqoto amaandarinu ku kaco, hadday noqoto dee wuxuu ka sahilinayaba ma jirta, dee maadaama noloshiisa halkii ugu dambeyta ay taagan tahay. Nio aad bay u sarreysaa, taasna waa wax laga wada sameeyahay guud ahaan dalka.
Maxamed Cabdullaahi Yaasiin oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xaafadda Isli ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaliilaya inaysan ka faa'iidaysan shaqooyinka qaar ee ka jira magaalada Nairobi.
Shaqo la'aanta oo dhalinyarada reer Isli inta badan waxa weeye waa isleweyni iyo xishood baa ka buuxa. Xishoodkana waxa weeye nin ma aragta 15 jir ah oo ficiisa, nin 15 jir ah oo ficiisa oo dee maantay miis ama wax ka shaqaysanaya ama waxyaabo ma aragtay oo dee khatara oo lacag kusoo gasho, asagana wuu ka faanayaa waxaasoo dhan. Wuxuu is leeyaa wax ma aragtay 30 shilin iga soo galayso, wax 30 shilin ka helayo waxaa shaqo ma ahaanoo ka faan. Inta badan ma aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed faanka iyo islaweynida intaasaa shaqada ma aragtay keysata dhaawac.
Maxay qabtaa marka hadda dhalinyarada, hadda adigoo kaleeto dhalinyarada ka mid tahay Isli ku nool, maxaa qabataa?
Annagu horta waxaa qabanaa aniga ma aragta aniga lafta ahaan shaqsi ahaan, horta dadku waa ka labo dad, waxaa jira intay wax bartaan gelina shaqaystaan, gelina wax barta gelina shaqaysta, soomaali karaan. Dhalinyarana way jiraan ma aragtay oo waxna barta oo keligood la biilo, iyo dhalinyaro waxaa jira ma aragtay dibad iyo qufulan. Oo
caqabada ugu weyn ee loo aaneynayo shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Isli ayaa ah dhalinyarada oo aanan haysanin sharciga dalka Kenya, kaasoo la'aantiisu aysan suuragal ahayn in qofku uu ka shaqeeyo gudaha waddanka Kenya. Ibraahim Axmed Maxamuud ayaa sharaxaya arrintaasi.
Soo wixii awoodo oo maanta hadii la tuso wadooyin badan iyo shaqooyin badan hadii la tuso inuu dhaho waa qaban karaa, laakiin marka hore niyadiisa ma ku jirto inuu qaban karo. Aad iyo aad sababta ah marna waxbarashada wax saameynaysa shaqada, marna shaqada wax saameynaysa waxbarashada. Salaan qofkii hadii uu waxbaranay u baahan yahay inuu wax isaga bixiyo lacagti uu isaga bixinayo xidhan uusan haysan support iyo cid kale oo taageerta, wuxuu baahan inuu shaqaysto. Shaqada hadduu raadiyo uu soo waayo waxay keenaysaa shaqada inuu waxbarashadii joojiyo. Marka waxaa aad iyo aad u fiicnaan lahayd oo muhiim ah in la helo dhiirigelinta. Horta dhalinyarta kulli haddii maanta la fiiriyo xooggooda iyo maskaxdooda iyo soomaalida kulli waxbay qaban karaan, waxay u baahan yihiin oo keliya in la dhiirigeliyo. Waxaan rajaynayaa idaacadaha iyo social media in loo mariyo iyo qaabkii lagu dhiirigelin lahaa iyo say wax ku qabsan lahayd.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, markana Boosaaso. Dhalinyarada magaaladaasi ku dhaqan ayaa xeebta badda magaaladaasi ka sameeyey olole nadaafadeed oo ay qashinka si iskaa wax u qabsaha ay uga nadiifinayaan. Waxaana dhalinyaradan oo isaga kala yimid xaafadaha kala gedisan ee magaaladaasi ayaa duqa magaalada Boosaaso kala qayb galay ololahaasi, waxaana uu ku dhiirigeliyey inay sii wadaan hawshaas. Warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray Boosaaso wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Maamulka degmada Boosaaso ee dhalinyarada horumarka waa annaga ayaa olole nadaafadeed waxay ka sameeyeen xeebta magaalada Boosaaso, taasoo ay buux dhaafisay qashin aad u fara badan. Dhalinyaradan ayaa ka kala socday xaafadaha magaalada Boosaaso, Suweyto, Raxiis iyo weliba Ridwaan. Ujeeddada dhalinyaradan ay nadaafada uga sameeyeen xeebta Boosaaso ayaa waxay ku sheegeen inay tahay inay soo nooleeyaan bilicda xeeb. Gudoomiyaha guud ee dhalinyarada isxilqaamayaasha Puntland, Cabdulaahi Cali Caartan, iyo qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa ka warramay waxa ku dhiirigeliyey xilligan in olole ay ka sameeyaan xeebta.
Waa barnaamij saddex xaafadood oo midaysan oo dhalinyaradooda isku xilqaameynaya, iskugu tageen inay nadiifiyaan dhammaan bilicda. Marka hore waxaanu islahayn nadiifiya xaafadihiina. Marka hore waxaad ka bilowdaan xaafadihiina dan ageen waxa ku xijisaan agagaarkiina iyo magaalada oo dhan bilicda ka wada shaqeeya. Waxaanu isu xilqaanay inaan iska yago annagu wax u qabsano dhammaan dhalinyarada nagala soo qaybgalisa ee horumarku annaga xaafadu carab. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa, barnaamijkan uma ahan mid ku ekaanaya maanta, wuxuu ahaan doonaa mid weliga socon doona. Barnaamijkan waa mid aan annagu u istaagnay iska yago cid wax nagu siinayso nagu taakuleynaysa. Maanta ma jirto annaga iskayga u istaagnay waqtigayga annaga ku lumina jaaniskayga annaga siinay. Maanta haddaan annagu waddankayaga aan horumarin cid horumarinaysa ma jirto. Taasoo dilno noqon doonta Boosaaso 2019 noqoto magaalada ugu nadaafada badan Puntland.
Shaqada aan wadna waa shaqada aan u kacnay, waa shaqada aan u istaagnay, waa shaqadii analoo igmada weeye. Runtii waxaan jeclahay maanta waxaan ka shaqeynaa xeebta magaalada Boosaaso. Waa aragtaan wadayaca ka muuqda, laakiin raggeeda uu istaagay. Waxaan jecelnahay insha Allah galabta ama ayaamaha soo socda inay noqoto xeebtan xeeb lagu nasan karo, xeeb ka caagin qashinka, xeeb dalxiis hadduu Ilaahay yiraahdo. Waa shaqada u soo kacnay weeye. Runtii waxaan jecelahay dhalinyarada inay ku baraarugsanaadaan in dalkan iyo dadkan iyagu ay leeyihiin inaysan cid kale aysan waxba ka sugin. Hadday gabcashaya hadday noqoto iyo hadday noqoto dad kaleta wax noo keenaya, xoog inagu nagu jira, maskaxdu inaga nagu jirtaa, dalka innaga iskale, innagaa u shaqaysan karna, innagaa wax isari karna, innagaa wax noqon karna insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo. Balanteenna waa shaqo hadal ah, waa hadal yar iyo hawl badan insha Allah hadduu Ilaah yiraahdo.
Ducda kale waxaa dhalinyaradaasi kala qayb galay xildhibaan Cabdinuur Galeer oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso, isla markaana ah madaxa arrimaha bulshada iyo duqa degmada Boosaaso Yaasiin Mire, wuxuuna dhalinyarada ku dhiirigeliyeen in horumarka ay halkaasi ka sii wadaan.
Xeebta tan waxa weeye waa xeebtii adduunka waxaa loo dalxiisaga meelaha xeebaha. Waxaan rabnaa inay noqoto xeeb ay shacabku ku dalxiisaan oo dalxiisayaasha ay yimaadaan oo shaaha lagu cabo oo leyran leh oo yoolka aan damacsannahay waa nooca. Marka waxaan doonaynaa dadweynaha hadda qashinka ku daadiya oo xeebta qashin ku daadiya waxaan uga digaynaa inay joojiyaan. Marka shacabka ku nool degmada Boosaaso waa inay nagala shaqeeyaan sida hadda kacdoonka dhalinyarada.
Dhalinyarada aad iyo aad waan ugu mahadcelinayaa, waxaan rajaynayaa inaan noqontii ugu dambaysay. Waxaan ni ballan qaadaynaa sida haddaba tan uga shaqaynayna maalin kastana diyaar u nahayna inaan taagnaano insha Allahu tacaala, kana wada shaqayno nadiifinano magaaladeena. Shacabka magaalada Boosaaso, gaar ahaan kuwa wadooyinka degan, gaar ahaan kuwa guryaha dhisanaya, iyagana waxaan farayaa inay dhagaxa ka daayaan wadooyinka. Qashinka dhagaxa qabanaya, kuwa xeebta qashinka usoo guraya, iyagana farriin baan u dirayaa. Dowladda hoose waxay soo xilqaantay inay guri door to door uga qaado qashinka magaalada Boosaaso. Waxaan ugu baaqaynaa shacabku inay qashinka iska ilaaliyaan, kana shaqeeyaan nadaafada
si kastaba ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Puntland iyo waliba Soomaaliya waxaa ka soconayay dhalinyaro iskood isku xilqaamay kuwaas oo soo celinaya bilicda deegaanada ay joogan dhawaan gaalkacyo waxaa lagu soo gabagabeeyay shirweyne dhalinyarada ay aayahooda uga tashanayeen Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Maatsan Yusuf haatanna dhinacii heesaha hadaan jaleecno fanaanka Axmed Zaki iyo heestiisa Muro ayaan idinku soo dhaweynaynaa
Make it daddy, wanna make it daddy. I'm not gonna arm my way. Make it daddy, wanna make it daddy. Baby, my bro, me. Moncha moncha. Oraya mol pan dhigelayo miin pan waahne ochedo chaayil pan mehmo qoraya mol pan dhigelayo miin pan waahne med meday mona meday kamar mi waay hey med meday mona meday meshi ma chote make it daddy mona make it daddy Mare mau hey make it daddy wanna make it daddy meli mabarone
waatahay heesaa simuna waxaan filayaa inaad ka wada bogoteen fanaanka Axmed Zaki ayaa ku luuqaynaya halkaad kaga geysanaysan waa VOA markana ciyaarihii iyo Maxmuud Mascad
waxaan u wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka qaaradda yurub oo habeenkii xalay ahaa kulamo adag oo xoogaysiga hor yimaadeen gruubka e waxaa ku kulmay kooxaha Spartak Moscow iyo Maribor Sevilla iyo Liverpool ciyaarta hore oo dhexmartay kooxaha kubadda cagta Spartak Moscow iyo Maribor ayaa waxa ay ka dhacday kooxda Spartak Moscow gurigeeda waxaana lagu kala baxay hal iyo hal bareejo oo halkaasi koox waliba ay hal dhibic ay kala tagtay asaate kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Sevilla ayaa ahaa mid xiisihiisa leh qaybtii hore ciyaarta waxaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay ku martay iyadoo 3 gool leh halka Sevilla aanay waxba gool ah dhalinin qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqdeena Sevilla waxa ay 3 gool ee lagu lahaa ku soo gudday 3 kale waxaana ciyaartaasi 90 daqiiqo ay ku soo dhamaatay 3-3 bareeja oo waxa ay Sofia iska dhicisay Liverpool isla markaasina waxa ay soo dhigtay Bononi dabcan dadkii daawanayay ee ka helay warbaahinta dunida ayaa soo qaaday sababta keenta in Liverpool oo 3 gool la hormartay qaybtii hore ciyaarta laga daba keeno oo 3 laga dhaliyay waxaana dad fara badan dib u xusuusay ciyaar dhex martay iyaga iyo AC Milan oo ciyaartaasi ahayd ciyaarta kama dambeysta ee Champions League taasi oo Liverpool iyadoo 3 gool lagu leeyahay ay 3 ka daba keentay isla markaasina rigoorayaal ay koobka ku qaaday waayihii uu leelin jiray macallinkii Benitez haddaba sababtii keentay xalay in kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay guulshan ku damaashado maadaama 3 gool iyadoo lagu lahaa ay bareejeysay waxay kaga dhigineed inay guuleysatay oo kale waayo ceelka ay ka soo baxday ayaan ahayn mid la filayay inay ka soo bixi kartay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Sevilla Eduardo Barroso ayaa waxaa warbaahintu baahisay in uu kooxdiisa markii la kala nasanayay u sheegay in uu qabo cudurka kansarka laga helay taasina ay keentay ciyaartoydiisu inay macallinkooda gacan siiyaan oo ay islaban laabaan islamarkaasina ugu yaraan ay ciyaarta 3 gool dibka keeneen islamarkaasina halkaasi ay dhibic ka qaateen gruubka F waxaa ku kulmay kooxaha kubadda cagta ee Feyenoord iyo Manchester City kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa qaybtii ugu dambeysay ciyaarta waxa ay la timid gool ciyaaryahan Raheem Sterling oo aad moodaba in uu ka mid yahay haatan ciyaaryahanada safka hore kaga jira kooxda kubadda cagta ee Manchester City macallinkuna uu ku dhaaranayo ayaa goolkaasi guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa iyana 3-0 waxay kaga badisay kooxda Shakhtar Donetsk gruubkan oo haatan ay kooxuhu isku dhagan yihiin ayaa waxaa hore u soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City galinta labaad ayaa waxaa isku haysta kooxaha Shakhtar Donetsk iyo kooxda kubadda cagta ee Napoli kulanka ugu dambeeya kooxda kubadda cagta ee Napoli waxa ay u tagi doontaa kooxda Feyenoord oo guriga Feyenoord ayaa lagu ciyaarayaa 6-da bisha December halka Shakhtar Donetskna ay Manchester City soo dhaweyneyso haddii markaasi ay suuro gasho in kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadoo haatan kaalinta 3-aad ku jirta haddii ay markaasi Feyenoord ka badiso isla markaasina laga badiyo kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk waxay haysataa fursad ay ku soo baxdo oo kaalinta ay wareega labaad ugu soo gudubto gruubka G waxaa iskaga horyimid kooxaha Besiktas iyo FC Porto hal iyo hal bareejo ayay ku kala tageen Monakona gurigeeda ay ku ciyaareysay kooxda Leipzig ee waddanka Jarmalka ayaa 4 gool ku qabatay gruubka E kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa abaabul Nkajiya waxay kaga badisay 6 gool iyo waxba ciyaaryahanada Benzema iyo Cristiano Ronaldo ayaa min 2 gool dhaliyay hase ahaatee kooxda Borussia Dortmund oo la ciyaareysay Tottenham Hotspur ayaa waxay la hormartay 1 gool hase yeeshee Tottenham ayaa soo gudday goolkaasi oo 2 gool dusha u saartay isla markaasina sidaasi 3 dhibcood kaga qaadatay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund haddii aan jaleeco kulamada maanta ee kooxuhu isku horimaanayaan waxaa ka mid a gruubka ee CSK Moscow iyo Benfica ayaa kulmi doona Basel iyo Manchester United ayaa iyaguna foodays gelin doona gruubka B Anderlecht Bayern Munich ayaa u imaanaysa PSG-na gurigeeda waxay kula ciyaareysaa kooxda Celtic Group C Karabakh ayaa waxa ay ku ciyaareysaa gurigeeda waddanka Azerbaijan waxaana halkaasi tagaysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea si yeeshee gruubkaasi si kulanka adag waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta Atletico Madrid iyo Roma waxaana lagu ciyaarayaa garoonka Metropolitano oo dhowaantan kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ay dhisatay gruubka D waxaa ka dhacaya kulan layaabkiisa leh kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxay soo dhaweyneysaa Barcelona halka Sportis Lisbon ay gurigeeda ku ciyaareyso oo Olympiacos ay u imaan doonto dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna inta ay noo joogto tani kulan dambe waa mascado idila sugaayo nabadgelyo
aad ayaad u mahadsan tahay maxamuud mascade haatanna waxaan mar kale dib u milicsanaynaa dhinacii heesaha ayay ku dhicin ilmadu dhul abaarsatay isha sacabka mari codka macaan khadrada hercige ku soo dhawaada
mo ogan karaa
si waxay gunaan dhahayd idaacaddeeni duurnimo khadrada heer ciga ayaan ku luuqeynaysay anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan ayaa idaacadda idinla socodsiinaynay dhammaanteenu isku duuban tan iyo galabta afarta waxaan kaga tegaynaa nabaaddiinnu.